Құрметті радио тыңдаушылар, қазір сізді күндізгі концерт тыңдауға шақырамыз. Тауығы жер. Асқар Усманов музыкасы, Роберт Мингнуллин шиғыры, Айгүл Сағынбаева басқара. Расим Низамов жырлай, «Әйдәлі мәхәббәт иліне», Марсель Иванов музыкасы, Эльза Ғариф шиғыры.
Yaratsa болсаң син әгер, яндырма бу кәдер, мин сине сагынам юксынам. Сүйүдән ваз кешмә, шитләргә син китмә, синнән башка яшәү юксынам. Сүйүдән ваз кешмә, шитләргә син китмә, синнән башка яшәү юксынам. Әлі күзіме, күзілерден сізіле, сүйемін бәғірімнен шаршып. Әйдәлі кеттік бір мәхәбәтіне, құларына құларға тұтышып. Әйдәлі кеттік бір мәхәбәтіне, құларына құларға тұтышып. Шәшкәләр шиңмәсен, сүйүләр калмасын күз булып. Яз булсын гөлбезгә, лас керсен күңелгә, багылсын йөрәккә дигән тулып. Яз булсын гөлбезгә, лас керсен күңелгә, багылсын йөрәккә дигән тулып. Яз булсын гөлбезгә, лас керсен күңелгә,
Зәһра Шәрифуллина башкаруында халкыбызның Сандугачым, гүзәлем дигән җырын тыңлагыз. Галия Бану, Филюс Кахиров жырлый, Халык кие, Мирхайдар Фейзи шигыры. Бейгейде. Аскар Усманов музыкасы Рамис Аймат шигыры. Гүзел Уразова башкара. Рустам Асаев башқаруында Рим Хасанов ижат иткен бір жыр тыңлағыз. Ақ сиреннер, Фәнил Әсенов шиғыры. Мұхамәдеевнің ғылман Идрисов шиғырын әйжат еткен «Бір қайта сейді туған яққа» деген жырын Хамдуна Темірғалиева башқаруында тыңлағыз.
Туған яғым сенден айрылып, туған яғым сенден
Рамил Медияр башқаруында халқыбызның «Әлмәлік» деген жырын ештірсіз.
Mikken janı yımının kulları Salavat küpürü kibik suğa bargan yılları
Шабатта башы қиық,
сазалап киткен кара мыйыкын ишеги берсен кыйык ак чабаттаа кыйык чабаттаа шаттыйык сазалап киткен кара мыйыкын ишеги берсен кыйык ак чабаттаа кыйык чабаттаа шаттыйык сазалап киткен кара мыйык. Ишеги берсен кыйык
Әкрем Даутовның «Ақ шешәкләр» деген жырын Айгүл Хайри һәм Илүзә Хужина башкаруында тыңлагыз. Күндізгі концертіміз тәмам.